эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Буды, на самае вялікае ў свеце балота.
Я нарадзіўся тут, у краіне пад шэрым небам.
Калі глядзець на мапу Беларусі, дык гэтую велізарную зялёную пляму не заўважыць немагчыма, бо праз яе не праходзяць аўтамагістралі, яе абмінаюць чыгункі, і вёсак унутры гэтай плямы таксама няма. Гэта самае вялікае балота на зямной кулі, вялікая ельня. Гледзячы на мапу, уяўляеш непраходную багну на многія кіламетры і міжволі спачуваеш тым жыхарам, якія жывуць на самым беразе гэтага балотнага мора, як жыхары вёскі Буды. Першае, што ўражвае ў Будах, гэта вялікая адлегласць паміж хатамі, у некалькі соцень метраў. Але, як растлумачыла мне першая сустрэчная бабуля, гэта не спецыфіка людзей на балоце, а вынік вымірання некалі вялікага паселішча.
Давно хацеў дабрацца да такой вёскі, якая знаходзіцца каля самага вялікага ў свеце балота.
Балота, што балота, то балота. Неканчоная.
Неканчоная.
Неканчоная балота. Было прыгожа, ай-яй-яй.
А в чым была гэтая прыгажосць?
Па полі цвяты раслі ўсякай грыбы, чоснак, гэта все ягады назавецца.
А туды мужыкі не хадзілі?
Чаго не хадзілі, усе хадзілі туды. Паліваць хадзілі, і лапці плясцей у ліпу хадзілі драць на тыя стравы за ліпай. Яна аж замёр. Я за Полоцку, ці куды там далей можна зайсці тым балотам. Але жылі, добра жылі. Тоже была я-я-я. Тоже на адной стороне у дарогі было, пралезці не можна было, крыша на крыше, і по другой. І цяпер бо людзей не цаўсім.
А куды яны падзеліся?
На кладбішча. І старыя, і маладыя ўсе уміраюць, ложуцца, як снапы, і ўсё.
Як доказ таго, што вёска не збіраецца паміраць, цішыню разарваў грукат матацыкла. Малады хлапец на старым Дняпры ласкава пагадзіўся правесці мяне на легендарнае балота.
А слухай, а колькі тут чалавек засталося ў Будах?
Ну, чалавек 35, не болі.
А сярод моладзі толькі вы з братам?
І ўсё.
А вы вучыцеся ў школе? Ці
я вучуся ў універсітэце, а то трактарны. У Мінске.
Ці не удзельнічаеце ў маўчлівых акцыях у Мінску?
Не, не ты там робіць мене. Не знаю, я не хадзіў туды, не хадзіць не буду.
Праз пару кіламетраў дарогі, што ішла па жытнім полі, мы ўехалі ў лясок, за якім пачыналася прыгажэнная і неабсяжная пустыня. Пад нагамі быў мяккі торф, у хмызах было поўна ягад дурніцаў, нічога злавеснага ў краявідзе і блізка не было.
І нема тут ніякіх сабакаў Баскервілі. А то балота часам выдаюць дзіўныя гукі.
Не, я столько хадзе па балоту не час. Странное нет, тут просто болото. Ну, животные там ходят, лоси, кабаны.
А волки?
Волки есть.
Не страшно ходить?
Проходы могут появиться, так и все.
А вы сюда часто ходите?
Ну, вот летом то у ягоды, то на рыбу, вот на озеро куда-нибудь там.
Народ еще называет журавины?
Ну.
Эти все перешли на русскую клюкву.
В деревне бабки журавины.
Журавины.
Ну.
А вы, молодь, уже на клюкву ходите, так?
Як калі?
Забываеце, блін, мову бацькоў.
Мнейша. Ну, старыя дык бабулі ўжо на пасці не ходзяць. Ну, малады тут прыжаюць. Сыны, дочкі.
Наколькі это выгадна?
Выгадна? Можна, ну, пара мільёнаў даже заработаць на ягадах за сезон. Голубіка месяц і всё. Журавіны тоже месяц і всё. Ну,
балота – лепшае месца, каб схавацца ад ворагаў, і будаўцы часта хаваліся. Пасля вайны, калі савецкая ўлада прынялася ствараць калгасы. Пра тыя хованкі мне распавяла 80-гадовая Ангеліна, якая калгасу радвалася.
Помню ад калгасы, ай, дурныя ж былі людзі. Уцікалі, на мох хаваліся ад калгасу, баяліся калгасу. А тады, як пашлі ўсе ў калгосы, трошку лепі стала, як калгосы сталі. Сталі людзі лепі жыць. А так бедно жили.
Але ж працавалі на сябе?
На сябе, працавалі на сябе. А што з нашай працы? Вот мама працавала, у мяне тата памёр, 41 год было. Матка ў 40 гадоў асталася ўдавой, і нас чацвёра было. А зямлі было ў таты 8 гектар. А чым было брабі? Конь здох. Нема коня, а чым работаць? Аддавала на запашку. От, было дрэнна, а тады ўжо як у калгос, дык соточкі ва, далі 30 соток, ну і жыві.
А працавалі ж за працадні?
За палачкі.
Ну.
Гэдак.
А ад калгасу людзі хаваліся на балоце?
Так? На балотах уцікалі ад калгоза.
Яны уцікалі, што ім там сидзелі дзень, два?
Ні, не дзень, не два, от, кажуць, от там прыехалі, сход робіць. У колхоз буду сгонять. Ну вот, все утекли. И они поехали, это приезжают, проходят домой все.
И так и бегали туда-сюда?
Мало бегали. Ага. Тогда пошли в колхоз. Беднейшие пошли, а богатые так бегали. Они не хотели идти в колхоз. Ну а бедные рады были, пошли в колхоз. Хоть троху да зарабатывали.
А богатых после куды?
А никуда остались в колхозе. У Сибирь вывезли моего таты, родную сестру. Так он же совсем был небогатый. И он был лесником у пана.
У эфиры «Радио Свобода» с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Буды.
Шановные слухачи!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа на самое великое у свете болото, у вёску Буды.
Я народился тут, на 500 год тел пасля, Франтишка старым.
Але вялікая ельня была не толькі хованкай. Тут пасля вайны разыгрывалася сапраўдная драма.
Як ужо пасля вайны хацелі... Ай, по-польску говорили. Были такие бандиты ходили. Хотели установить польскую, а русскую как войну хотели другую открыть. Но лишь их половили всех.
А где они?
На болоте жили. Были и построивши себе такую хату с мохом обклоша. И я была даже, ходили у ягоды и нашли эту хату. И вот эти бандиты, долго они там были. Ай-яй-яй, что я не ходили в магазины, грабали. И на дверях распишутся такой Олег Бондар. Такой малец красивый, вот в этой хате и жив. И он, молодый парень, а батька пошел в бандиты, матку звел и его созвел. Так половили же их, этого мальца молодого повесили, батьку убили, матку убили. Ну что они сделали?
Яны только рабовали магазины, где они рабовали хаты людей.
Может, где людей, а тут же малец жив, вся деревня его знала. Так у нас он ничего не брал. По нашей деревне ничего не робили. Олика знали, да как прыгать ребята, лятуть, ай, Олик, Олик, пришел. И ходили они по деревнях, а жили на болоте. Проходили в деревне, конфет нанесут ребятам, дают и по-польску говорят. Ну, а ребята, знаете, какие ребята, им абы конфеты.
От бандиты какие? Людей не рабовали, цукерки раздавали, ага. Их за это повесили.
Убивали людей. Убивали. Вот у других деревнях бандита человек узнал, говорит, свой же шмалец. И он его застрелил за то, что как не рассказал, что узнал. Убивали.
А они были правдивые поляцы?
Не, неправдивые. Вот выросла. Я наш не поляк, я на Польщу ни разу не был. Я православная, а он католик. Вот, як он поляк. И он такой поляк, як и я.
А откуль такая любовь до Польши?
Не знаю. Может, не любовь до советской влады.
Старая Ангеліна ніколі не дачакаецца ўнукаў, бо даглядае свайго 35-гадовага сына, хворага на сіндром Дауна. Таму я не дзіўлюся яе любові да Лукашэнкі, які дае ёй на сына пенсію. Але без усмешкі немагчыма слухаць, як Ангеліна ўяўляе перамогу апазіцыі.
Якія яны начальнікі былі б? Я не знаю, яны ўвідзелі, што многа ўжо ў нас у Беларусі набралася золата. От бы яны дзялілі, каб заступілі. І красак у гэтай нашай п'яніцы. Чаму Лукашэнка гэтулька золата, і чаму ён, каць, нам золата не даеце? Вы і золата прыпнічо, што вам даваць. Каць, не галасуйце болей за Лукашэнку. Што ён нам даеце?
Забрались бы в золото сховище и делили.
Да, и делили, от делили. Ой, а нам бы все равно ничего не досталось.
Стары будавец Тадэуш, вясёлы здаравяк, радасці сваёй суседкі з нагоды калгасаў зусім не падзяляе.
Да ну! Хто там пашоў з радасцю? Ну хто? Сам знаеш, ну, п'яніца, бідняк, гультай. Ім далі власць, сразу ты бедны, табе вот даю камандаваць багатымі. Вот піва да багата і еш, і з сабой бяры ў кішэню. І жылі людзі гэткія, а каторыя крапчэйшы не хацілі.
І сённяшняе балота, па словах Тадэуша, ўжо даўно не тое, што было раней.
Тут знаеш, што трошку меліярацыя папсула. Тут ўжо трасушчы мох, вам ніхто не пра ёй не расказаў. І на маёй памяці ўжо мы кароў вясной пасцілі па таму мху. Ну, дзяржала падашвамі мерзлата. Каровы хадзілі, ну, апіраліся на ту мерзлату. А так і тапіліся. Адзін аліжны жылі тады, каровы многа было. Топилище не можно пройти. Людям пройти не можно даже было. Не считай уже коров, людям. Вот зато им, конечно, назвали трасущим вагон троща. А вот по современному, конечно, по теперешнему, эти прокопали каналы кругом, изменилось очень много, подсохло.
А это лепш, тигорш?
Природу чапать не треба, шена, как известно и вам. Какая природа создана, пускай она так и будет. Да и человек привык до этой природы, и природа до человека приспособлена тоже.
Ці вернецца вялікая ельня ў свой спрадвечны прыродны стан, не ведаю, але напэўна хавацца ад бяды тут ужо нікому не спатрэбіцца, хіба сабраць найлепшых у свеце журавін. Мы з вамі наведаліся на самае вялікае ў свеце балота вялікую ельню. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.